Džo Baidens vakar uzstājās priekšvēlēšanu kampaņas pasākumā Ziemeļkarolīnas štata galvaspilsētā Roli. Klātesošie ASV prezidentu sagaidīja ar skaļām ovācijām. Iespējams, ka šis atbalsts deva papildu enerģiju 81 gadu vecajam Baidenam, kurš dienu iepriekš notikušajās televīzijas debatēs pret Donaldu Trumpu izskatījās saguris un apjucis. Šoreiz viņa uzstāšanās bija daudz pārliecinošāka. Baidens savā uzrunā atzina, ka viņa sniegums televīzijas debatēs nebija labs.
I know I'm not a young man. State the obvious.
Es zinu, ka neesmu jauns cilvēks. Tas ir acīm redzami. Es zinu. Draugi, mana gaita vairs nav tik viegli kā agrāk. Es nerunāju tik raiti kā agrāk. Es nedebatēju tik labi kā agrāk. Bet vienu lietu es zinu. Es zinu, kā teikt patiesību. Es zinu, kas ir pareizi un kas nav. Un es zinu, kā veikt šo darbu. Es zinu, kā paveikt lietas. Es, tāpat kā miljoniem amerikāņu, zinu, ka tevi notriec, tu atkal celies augšā.
Baidens arī sacīja, ka viņš ir gatavs vēl 4 gadus vadīt pasaules ietekmīgāko lielvaru. Tikmēr Trumps uzstājās priekšvēlēšanu pasākumā Virģīnijas štatā. Bijušais prezidents sacīja, ka Baidena problēma nav viņa vecums, bet gan nekompetence.
Atcerieties, ka mūsu valsts lielākā problēma nav Džo Baidena personīgais panīkums. Džo Baidena politika ir izraisījušas Amerikas pagrimumu līdz nepieredzētam līmenim. Tāpēc novembrī Virģīnijas iedzīvotāji un Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāji pateiks blēdīgajam Baidenam: Baiden, tu esi atlaists, vācies, mēs tevi negribam. Tu biji sliktākais prezidents mūsu valsts vēsturē, mēs tevi negribam. Vācies pie vēlna.
Trumps arī noraidīja pēc priekšvēlēšanu televīzijas debatēm izskanējušās spekulācijas, ka Baidens varētu izstāties no sacensības. Bijušais prezidents norādīja uz to, ka Baidens vēlētāju aptaujās ir populārāks par citiem demokrātu politiķiem, piemēram, Kalifornijas gubernatoru Gavinu Newsomu un viceprezidenti Kamalu Harrisu. Daudzi demokrātu partijas politiķi un ziedotāji neslēp bažas par Baidena uzstāšanos televīzijas debatēs, kuras noskatījās vairāk nekā 48 miljoni amerikāņu. Viņuprāt, Baidenam vajadzētu atteikties no savas kandidatūras, lai dotu iespēju kādam jaunākam partijas biedram stāties pretī Trumpam. Arī ietekmīgi izdevumi ir mudinājuši Baidenu izstāties. Liberālā laikrakstā The New York Times redakcija uzskata, ka Baidens izstājoties no cīņas kalpotu visas sabiedrības interesēs. Savukārt bijušais ASV prezidents Baraks Obama aizstāvēja savu draugu Baidenu, paziņojot, ka visiem politiķiem gadās piedzīvot neveiksmes priekšvēlēšanu debatēs. Obama piebilda, ka Baidens ir vienīgais, kurš vēlēšanās spēj uzvarēt Trumpu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.